Καλημέρα κυρία Μπαλωτή.
Καλή σας μέρα.
Καλή σας ημέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και το ξέρετε ότι πάντα, μόλις το είπαμε εξωλεκτοσφαίρα, ότι πάντα μου δίνει τεράστια χαρά να μιλάω με την πόλη σας, γιατί όλες οι καλές αναμνήσεις και οι καλοί και αγαπημένοι μου φίλοι είναι εκεί.
Μάλιστα, πολύ σημαντικό. Τώρα, κυρία Μπαλωτή, αυτό που ουσιαστικά εκπροσωπείτε εσείς κατά κάποιο τρόπο είναι η σύνδεση του προγράμματος του Μακρόν με το ποτάμι, έτσι. Αν τα λέω σωστά. Δηλαδή το πρόγραμμα την Ευρωπαϊκή Αναγέννηση εννοώ.
Ακριβώς, τα λέτε όλα σωστά και μάλιστα πέσατε ακριβώς 2 λεπτά μετά που το κόμμα το La République en Marche στο Παρίσι έβγαλε μια ανακοίνωση προς όλα τα μέλη του με τα οποία τους ζητάει να με στηρίξουν σε αυτή την εκλογική διαδικασία. Και είναι η καλύτερη απόδειξη ότι το πνεύμα ανάμεσα στη Γαλλία και στην Ελλάδα συνεχίζει πάντα να λειτουργεί σε πνεύμα συνεργασίας και προώθησης κοινών απόψεων. Τώρα, ως προς την ερώτηση σε αυτή καθεαυτή, εγώ είμαι μέλος του La République en Marche και όταν βγήκε το πρόγραμμα, το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την Αναγέννηση, το οποίο ήταν κοντά στον πρόεδρο Μακρόν και στις ιδέες του πριν καν να εκλεγεί πρόεδρος της Δημοκρατίας, επισημοποίησαμε αυτή τη συνεργασία και προωθούμε την ατζέντα της αναγέννησης, η οποία, ξέρετε, στην Ελλάδα ιστορικά δεν είχαμε ποτέ αναγέννηση. Οπότε εμάς αστειευόμενοι λέμε είναι μια καλή ευκαιρία να γνωρίσουμε την αναγέννησή μας.
Σωστά. Κυρία Μπαλωτή, αυτό που και με το μανιφέστο του στην ουσία θέλησε να επισημάνει ο κύριος Μακρόν ήταν ότι ο απειλητικός για τη Γυραιά Ήπειρο γενικώς, το απειλητικό φαινόμενο του εθνικισμού πρέπει με κάποιον τρόπο να αντιμετωπιστεί και να αντιμετωπιστεί έτσι μέσω συμμαχιών, συλλογικά δεν είναι έτσι?
Ναι, ακριβώς. Το βασικό νόημα της ατζέντας του Πρόεδρου Μακρόν ήταν ότι αν υπάρχει κάτι που κάνει την Ευρώπη αποθητική είναι σε κάποιο μέρος του εκλογικού ευρωπαϊκού σώματος, είναι το γεγονός ότι γνωρίζει λίγο από την Ευρώπη, είναι το γεγονός ότι δεν έχουμε αφήσει την Ευρώπη να κοινωνηθεί σε όλα τα επίπεδα της καθημερινότητάς μας και να καταλάβουμε πόσο κοινά είναι, και εν τέλει αυτό που ήθελε πάνω απ' όλα να πει με το μανιφέστο του και κυρίως την ανοιχτή του επιστολή προς τους Ευρωπαίους πολίτες είναι ότι χρειαζόμαστε περισσότερη Ευρώπη για να ζήσουμε μέσα σε ακόμη μεγαλύτερη, αν θέλετε, μεγαλύτερο εύρος δημοκρατίας και κατανόησης όλων όσων μας προσφέρονται.
Τι απαντάτε, κυρία Μπαλωτή, σε όσους συμπατριώτες μας, και δεν εννοώ φυσικά τους εθνικιστές και τους ακροδεξιούς, στέκονται με καχυποψία απέναντι στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα, είτε λόγω της πολιτικής της λιτότητας είτε του μεταναστευτικού?
Θα σας πω, η απάντηση μάλλον είναι εύκολη και νομίζω δεν θα διαφωνήσετε μαζί μου, ή τουλάχιστον ελπίζω να μην διαφωνήσετε, γιατί απαντώ ότι όταν έχουμε όλα τα κράτη και όλες οι κυβερνήσεις σε όλα τα κράτη να λένε κάθε καλό προέρχεται από μια δική μας απόφαση και κάθε κακό προέρχεται από την Ευρώπη, νομίζω για μένα αυτό είναι η πιο ξεκάθαρη και φανερή διαπίστωση ότι η Ευρώπη έχει πάρα πολλά καλά και κάποιοι θέλουν να τα οικειοποιηθούν προβάλλοντάς τα ως δικά σας. Mm-hmm. Αυτή είναι βέβαια η μία πλευρά, η θετική της Ευρώπης. Η πολιτική πλευρά της Ευρώπης είναι αυτό που είπατε και εσείς, η πολιτική της λιτότητας των περιορισμών, θα έρθω στο μεταναστευτικό. Mm-hmm. Κοιτάξτε, ο πρόεδρος Μακρόν με το σχέδιό του ακριβώς ήθελε να σπάσει αυτή την παράδοση της λιτότητας. Τι εννοώ? Εννοώ ότι από τότε που δημιουργήθηκε η Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, έγινε Ευρωπαϊκή Ένωση και μέχρι και σήμερα, την Ευρώπη την διοικούν, δεν έλεγα κυβερνούν, δεν έχουμε φτάσει ακόμα σε αυτό το στάδιο, τη διοικούν 2 παρατάξεις. Το Λαϊκό Κόμμα και το Σοσιαλιστικό mm-hmm. Κόμμα, το οποίο πάντα λειτουργούν με μια λογική συνεργασίας. Σε αυτό το πλαίσιο της λογικής συνεργασίας, πάντα επιβάλλεται και υιοθετείται μια πολιτική λιτότητας όταν έχουν το πάνω χέρι ή του Λαϊκού Κόμματος και σε μια πολιτική, αν θέλετε, ελαφρώς κοινωνική πολιτική όταν έχουν καταφέρει αυτά τα 2 παρατάξεις μεταξύ τους να βρούνε μια φόρμουλα mm-hmm. συνεργασίας. Ο πρόεδρος Μακρόν λοιπόν έρχεται και λέει ότι είδαμε που τη φτάσατε αυτή την Ευρώπη. Τη φτάσαμε ένα διέξοδο. Τη φτάσαμε ενδεχομένως στις 27 Μαΐου ένα 50% φωνών ενάντια στην Ευρώπη, που προέρχονται από ευρωσκεπτικιστές, από αντιδημοκράτες, από λαϊκιστές, από όλα. Τέλος πάντων, ένα εξαιρετικά υψηλό ποσοστό. Λοιπόν, αυτό πρέπει να σταματήσει. Εμείς λοιπόν, λέει, τι προτείνουμε. Οι χώρες οι οποίες συμφωνούν μαζί μας ότι πρέπει να αλλάξει αυτή η Ευρώπη, πρέπει να προβάλλουμε ένα νέο μοντέλο κοινωνικής Ευρώπης. Αυτή την κοινωνική Ευρώπη που πάει και ακουμπάει στις ανάγκες του 21ου αιώνα και δεν, επαναλαμβάνει επιδοματικές πολιτικές ή πολιτικές ρουσφετολογικές προγραμμάτων και τέτοιων καταστάσεων.
Ναι, αυτό άρα, βέβαια λοιπόν, μεταφράζεται... Ναι, παρακαλώ, παρακαλώ.
Ναι, ναι. Άρα λοιπόν εδώ έχουμε μία καθαρή και ξεκάθαρη και με τον πλέον πολιτικό τρόπο διατυπωμένη απόρριψη της πολιτικής της λιτότητας που περνούσε μέσα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μου θέσατε και το θέμα το μεταναστευτικό. Mm-hmm. Κοιτάξτε, από τη μία λέμε ότι η Ευρώπη έφυγε από τις αρχές της και τις το προσάπτουμε και από την άλλη όταν ακουμπάμε την ατσέντα του μεταναστευτικού εκεί επικρατούν περισσότερο, λιγότερο θα έλεγα ευρωπαϊκές και ανθρωπιστικές mm-hmm. προσεγγίσεις. Τι θέλω να πω λοιπόν αυτό, ότι το μεταναστευτικό πρόβλημα καταρχήν πρέπει να το δούμε ως ένα ανθρωπιστικό πρόβλημα. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτούς τους ανθρώπους που έρχονται στην Ήπειρό μας ως μία παραδοχή εκ μέρους τους, ότι η Ευρώπη για αυτούς εκπροσωπεί έναν παράδεισο. Ναι. Άρα δηλαδή είναι μία επιτυχία να εξάγουμε στον 21ο αιώνα την Ήπειρό μας ως μία Ήπειρο επιτυχίας. Από την άλλη αυτοί οι άνθρωποι φέρνουν μαζί τους ότι πιο πολύτιμο, οι περισσότεροι από αυτούς, ότι πιο πολύτιμο διαθέτουν τα παιδιά τους και το μέλλον κάθε κοινωνίας. Άρα λοιπόν η προσέγγιση που πρέπει να τους κάνουμε είναι αμιγώς ανθρωπιστική. Υπάρχει η πολιτική πλευρά που λέει ότι η Ευρώπη δεν τα κατάφερε. Εγώ θα μπορούσα να συμφωνήσω μαζί σας και με όποιον το λέει αυτό, ότι η Ευρώπη δεν τα κατάφερε, αλλά η Ευρώπη δεν ανέμενε, δεν ήταν προετοιμασμένη να δεχτεί μια τέτοια κρίση, γιατί ήταν μια ξαφνική κρίση. Άρα μπορούμε να τις προσάψουμε ενδεχομένως το γεγονός ότι δυσκολεύτηκε να τη διαχειριστεί, αλλά δεν μπορούμε να τις προσάψουμε το γεγονός ότι ήταν απροετοίμαστε. Κανείς δεν μπορεί να περιμένει τα πάντα που θα φτάσουν. Τώρα, υπάρχει και μια τρίτη πτυχή. Τι κάνουν τα κράτη-μέλη μεταξύ τους για να αντιμετωπίσουν το μεταναστευτικό, τι κάνει η Ελλάδα γι' αυτό, τι υπέφερε η Ελλάδα και τι έπρεπε να έχει κάνει η Ελλάδα. Κοιτάξτε, όταν στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο πολλές υπάρχουσες κυβερνήσεις ανήκανε σε δεξιές, όχι δεξιές, είναι υπερσυντηρητικές κυβερνήσεις και ακολουθούν πολιτικές, φοβικές και εναντίον του οποιοδήποτε ξένου ακουμπήσει το έδαφος μας, δεν ήταν δυνατό να μην πάρουν κάποιες χώρες ένα βάρος παραπάνω και κάποιες άλλες χώρες να αποποιηθούν τις ευθύνες τους και να μην θελήσουν να συμμετάσχουν σε αυτή τη διαδικασία της αποδοχής των μεταναστών. Εμείς λοιπόν, τι λέμε τώρα με την ατσέντα Μακρόν, ότι πρέπει με την ατσέντα της αναγέννησης, λέμε ότι πρέπει να πάμε να ακολουθήσουμε μια νέα πολιτική που θα βάζει πολιτικές ασύλου στο τραπέζι κοινές για όλα τα κράτη-μέλη, κάθε κράτο-μέλος να αναλαμβάνει την ευθύνη που του αναλογεί στο πλαίσιο της αλληλεγγύης των ευρωπαϊκών κρατών εντός του ευρωπαϊκού οικοδομήματος.
Θέλουμε να μας κάνετε μία ακόμη διευκρίνηση. Παρατηρούμε ότι στις προτάσεις Μακρόν, κυρία Μπαλωτή, δίνεται έμφαση και στον παράγοντα της αστυνόμευσης, γενικώς στα αστυνομικού χαρακτήρα μέτρα, στη δημιουργία Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Εσωτερικής Ασφάλειας και στη δημιουργία κοινής αστυνομίας με αρμοδιότητα την φύλαξη των συνόρων, έτσι.
Όχι μόνο έτσι, αλλά σας βρίσκω και εξαιρετικά διαβασμένες και πάντα διαρωτώ με γιατί οι καλύτερες ερωτήσεις μου έρχονται από την περιφέρεια, ακόμη και αν μιλάμε για τη συμπρωτεύουσα. Είναι ένας κεφαλαίος τομέας στο πλαίσιο του προγράμματος της αναγέννησης και του ποταμιού. Μιλάμε, παραδείγματος χάρη, για την ανάγκη να έχουμε ασφαλή σύνορα. Άρα δηλαδή για μια μεγάλη δύναμη της Frontex, δύναμη μεγάλη σε ανθρώπινο δυναμικό. Ζητάμε παραδείγματος χάρη και συζητάμε την επανεξέταση της ζώνης Schengen με τον έλεγχο των συνόρων και την ενιαία πολιτική ασύλου. Μιλάμε παραδείγματος χάρη για μια κοινή αστυνομία συνόρων και μια ευρωπαϊκή υπηρεσία ασύλου που θα κατανέμει το βάρος του μεταναστευτικού προβλήματος ισότιμα σε όλα τα κράτη-μέλη ανάλογα με τις δυνάμεις τους και τις αντοχές τους. Mm-hmm. Είναι δηλαδή μια πλήρη ατζέντα, γιατί ακριβώς ο τομέας της προστασίας του Ευρωπαίου πολίτη, mm-hmm. της ελευθερίας του Ευρωπαίου πολίτη, αλλά και της πόδος των πολιτών του μέσα από τις μορφές της εισεργασίας, της κοινωνικής ασπίδας ή της εξασφάλισης της αξιοπρέπειας του ΖΙΝΑ, αποτελούν τα κυρία κυριότερα την μία αναφορά της ατζέντας της αναγέννησης και του και βεβαίως του ποταμιού, την οποία την έχει οθετήσει πλήρως.
Κυρία Παλωτή, ας συνδέσουμε λίγο το θέμα. Ο ευρωσκεπτικισμός στη χώρα μας πηγάζει και από τη στάση των εταίρων στα εθνικά ζητήματα. Εφόσον λοιπόν οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάποιες χώρες, απέναντι στο μεταναστευτικό έδειξαν έλλειμμα αλληλεγγύης, πώς αναμένουμε να αντιδράσουν δυναμικά και συντονισμένα σε ενδεχόμενο ενός θερμού επεισοδίου από την Τουρκία απέναντι στη χώρα μας ή στο άλλο κράτος μέλος απέναντι στην Κύπρο?
Ναι, ακούστε να δείτε. Το ερώτημα σας είναι πολύ εύστοχο, γιατί
Μόνο έχει πάλι κάποιες διακοπές, κυρία Μπαλωτή, γραμμή, και επειδή θέλουμε να σας ακούμε καθαρά, ίσως κάπως να σταθεροποιηθούμε σε ένα σημείο που να είναι πιο εφικτό να έχουμε συνομιλία χωρίς mm-hmm. παρεμβολές.
Χωρίς προβλήματα.
Έλεγα το εξής, ότι το ερώτημα αυτό είναι εύστοχο, γιατί η ειλικρινή απάντηση αυτή τη στιγμή που μιλάμε θα είναι, ξέρετε κάτι, μπορεί κανείς να εγγυηθεί τίποτα, διότι αυτή τη στιγμή το μόνο που ο κάποιος θα μπορούσε να εγγυηθεί θα ήταν το ΝΑΤΟ. Με την πρόταση της αναγέννησης και του ποταμιού λέμε ότι η Ευρώπη πρέπει από την 27η Μαΐου κιόλας να δουλέψει μια κοινή εξωτερική πολιτική και μια κοινή άμυνα. Να δημιουργήσουμε δηλαδή έναν ευρωπαϊκό στρατό και ο οποίος θα λειτουργεί ακριβώς για να εξασφαλίζει τα κράτη-μέλη του σε όλους τους εξωτερικούς παράγοντες κινδύνου από όπου και αν προέρχονται. Άρα λοιπόν, μόνο εάν υιοθετήσουμε μια κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική άμυνα, μπορούμε τότε να είμαστε σίγουροι ότι η Ευρώπη θα αποτελέσει για μας το σίγουρο, τον φορέα εκείνο στον οποίο θα μπορούμε να πιστεύουμε και να θεωρούμε δεδομένη τη στήριξή του.
Ένας από τους τομείς που επιθυμείτε να αναδείξετε είναι εκείνος του πολιτισμού. Με αφορμή τις ευρωεκλογές, μιλήσαμε και με ανθυποψηφίους σας για πολιτικές λιτότητας, για το προσφυγικό, μεταναστευτικό, εργασιακά, κοινωνική πολιτική, όλα κορυφαία ζητήματα. Ωστόσο, κυρία Μπαλωτή, μιλάμε ελάχιστα έως καθόλου για τον πολιτισμό. Ξεκάθαρα λοιπόν δεν βρίσκεται στις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το ερώτημα που σας θέτουμε είναι γιατί.
Λοιπόν, όταν δημιουργήθηκε η Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, τότε, την επομένη δηλαδή του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, θεώρησαν ότι αν καταρχήν δημιουργήθηκε ως οικονομική κοινότητα, ο κοινότητα δηλαδή συμφερόντων οικονομικού περιεχομένου, τότε λανθασμένα είχε εκτιμηθεί ότι αν βάλουν στοιχεία του πολιτισμού την επομένη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, λόγω των ότι είχε προηγηθεί, αυτό θα δημιουργούσε περισσότερο προβλήματα στα κράτη παρά θα τα έφερνε κοντά. Το πόσο λανθασμένη ήταν εκείνη η σκέψη τους και το πόσο λανθασμένη ήταν εκείνη η απόφασή τους, το βλέπουμε τώρα όταν διαπιστώνουμε ότι δεν υπάρχει κοινή συνείδηση στην Ήπειρό μας. Αυτό δεν φαίνεται, όχι δεν φαίνεται, είναι γνωστό γιατί πάμε για εκλογές πλέον, αυτό κανένα πολιτικό κόμμα και καμία πολιτική ευρωπαϊκή παράταξη δεν το έχει επίσημα. Ο μόνος που το έχει κάνει και μάλιστα με τον πλέον δεσμευτικό τρόπο είναι η ατζέντα της αναγέννησης και του ποταμιού, γιατί πώς το κάναν αυτό, είπανε ότι στο πλαίσιο της αναθεώρησης των θεσμικών πράξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα αναθεωρηθούν, εκεί ο θεσμός θα μπει ως ένας από τους κύριους πυλώνες στήριξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν δηλαδή καταφέρουμε την επομένη της 26ης Μαΐου η παράταξη που θα λέγεται αναγέννηση στο Στρασβούργο να είναι τόσο δυνατή που να έχει καθοριστικό ρόλο και από ό,τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις αυτό θα συμβεί, τότε ο πολιτισμός θα αποτελέσει έναν κύριο άξονα πολιτικής. Κάτι το οποίο αν το δει κανείς τις λεπτομέρειες του θα νόμιζε ότι έχει εκπονηθεί μόνο και μόνο για να ευρωηθούν οι χώρες που αποτελούν και τη βάση του της Ευρώπης, η Ελλάδα και βεβαίως και η Ιταλία.
Κυρία Μπαλωτή,
θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία.
Ευχαριστώ πάρα πολύ και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Να είστε καλά.
Να είστε καλά.